Son.
Hæstvirtur forseti. Háttvirtur þingmaður Steingrímur J. Sigfússon hélt hér ræðu og kallaði eftir spurningum. Það er svona býsna ankannalegt að koma upp í andsvari og reyna að verða við því að svara þessum spurningum öllum. En allar mjög réttmættar og við háttvirtur þingmaður fórum vel yfir hér í háttvirtri efnahags- og viðskiptanefnd og margar í sjálfu sér ekkit mjög einfaldar en varðandi búseturéttarhafana þá deilum við alveg þeirri skoðan að það hefði verið æskilegt að geta þessari aðgerð var beint að heimilum og þar hefðu við opnað á lögaðilega það þarf aðrar aðgerðir og önnur úrræði þar en háttvirtur þingmaður kom réttilega inn á þeir nutu vaxtabótu og margan hátt er þetta samskonar í raun og veru fyrirkomulega ræða aðra leitin því að hér lögaðalega ræða nú varðandi leigjendur og þá er ég nú trúið því að hér sé ég er nú talsmaður séreignar stefnu og við eigum að gefa ungu fólki færi á að koma þaki yfir höfuð og eignast en jafnframt verðum að hlusta á takt samfélagsins og þetta eiga að vera úrræði og það er verkefnahópur hér á undir forystu hæstvirts félags- og húsnæðismálaráðherra sem er að skila tillögum sem eiga að hjálpa leigjendum og vissulega urðu þeir eins og fleiri fyrir forsendubresti það því skal ekki haldið fram. Varandi greiðslu jöfnun og að það skuli gengi á hann fyrst að þá auðvitað eru þeir sem að nutu greiðslu jöfnunarins að þá eru þeir í betri stöðu eftir heldur en áður þar sem því er skutla aftur fyrir og það mun þeir munu þá njóta þess áfram.
Þá svar